keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist o'sha Davlat Nazar akani o'sha o'limi bilan bog'liq, keyin o'sha bloger Dafosat Allashukurovani haligi nima deydi, ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolanayotgani to'g'risida, majburiy davolanayotgani to'g'risida har xil turli xil xabarlar chiqayotgan ekan, o'shalarni bir haligi obyektiv informatsiyaga yetkazish maqsadida talqinlarga to'g'ri baho berish nuqtai nazaridan demak Xorazm viloyati huquqni muhofaza qilish idoralari, O'zbekiston ichki ishlar vazirligini mulozimlaridan iborat kattagina guruh o'sha tergov guruhi kelib jurnalistlarga mahalliy asosan mahalliy jurnalistlarga nimalar berishdi, o'sha ma'lumotlarni yetkazishdi.
Demak, Abdurahmon, bu yerda faqat Davlat Nazarni o'limi bo'yicha emas, demak o'sha Nafosat Shamnam Allashukurovani ruhiy kasalxonaga tashalgani bo'yicha ham ma'lumotlar berildi.
Albatta, albatta, press konferensiya 2 soat davom etdi. Demak, tergov organi o'sha jurnalist Davlat Nazar akani o'sha nima deydi, hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini o'sha nima deydi, hamkasblari bilan do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib slaydlari bilan ko'rsatishdi.
Abdurahmon, savol, men tushunmadim, videolar qayerdan olindi? Nima, ularni kimdir kuzatib yurganmi?
Yo'q, yo'q, hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan, o'sha kuzatuv kameralarida olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Demak, ularni o'sha joyda matbuot anjumanida namoyish qilishdimi?
Albatta, juda katta haligi kollektivdagi sondagi miqdordagi jurnalistlar kelishdi bu yerda. Hozir juda ko'plab o'sha saytlarni muxbirlari, video operatorlari kelib bevosita o'sha saytlarni slaydlarni kuzatishdi. Bundan tashqari o'sha Davlat Nazar akaning yaqin do'sti, Nafosat Allashukurovani advokati bo'lgan Umid Davletov o'zi alohida bayonot berdi. Nafosat Allashukurovani holidan xabar olgan ombudsman alohida o'sha hisobot berdi. Bu hisobotlar o'zi jamoatchilikka ma'lum, lekin o'sha press konferensiyadagi talqin endi o'sha eski nimalarni yana qaytadan gapirib berish.
To'xtatib turing, birinchi Davlat Nazardan boshlaylik. Davlat Nazar o'limi bo'yicha qanaqa bayonot berildi va shu paytgacha matbuotga ma'lum bo'lmagan qanday ma'lumot e'lon qilindi o'sha joyda?
Endi matbuotga ma'lum bo'lmagan narsa bu yerda yo'q, chunki Davlat Nazar akani hozir yo'l transport hodisasi bo'yicha hozir tergov harakatlari ketayotgan ekan. Tergovga oid ma'lumotlar bir qismini oshkor qilishdi, ya'ni o'sha hodisa qanday sodir bo'lganligi, hozir o'sha yo'l transport hodisasini sodir etgan shaxsga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi ko'rilayotganligini to'liq hali qilib berdi. Bundan tashqari Davlat Nazar akani o'zini jiyani o'sha ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, har xil uni masalan aytaylik hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, bu biz dedi maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz, iltimos shuning uchun dedi bu gaplarni to'xtatinglar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
Endi o'sha o'limiga oid tafsilotlarni ochiqladi dedingizda, biz bilmagan, matbuotga ma'lum bo'lmagan nima jihati bor o'sha o'lim sodir bo'lgan holatida, voqea sodir bo'lgan joyda?
Matbuotga shu paytgacha uni o'sha voqea joyidagi rasmlar, uni o'sha yotgan holati, urib ketgan holati bo'yicha, moshinani texnik shikasti bo'yicha, masalan uni o'sha nima deydi, jurnalistni yo'l transport hodisasiga uchragan paytdagi holati bo'yicha shu paytgacha foto video materiallar yo'q edi. Mana shu narsalar matbuot uchun yangilik, lekin umumiy mohiyat olib qaraganda bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin demak jamoatchilik uchun berilishi lozim deb o'sha press konferensiya uyushtirilgan ekan.
Endi Abdurahmon, shu paytgacha bizga ma'lum bo'lgani, Davlat Nazar Urganchdan soat o'sha voqea sodir bo'lgan kuni kechqurungi soat 10:30larda chiqib ketgan va voqea kechqurun 12:00ga yaqin bo'lyapti. 5 minut ekan, 12:00ga yaqin. O'rtadagi vaqt, 2,5 soatcha vaqt qayerda bo'lgani bir ochiqlandimi? Chunki
ochiqlandi, ochiqlandi, matbuotga noto'g'ri ma'lumot berilgan. Shu paytgacha hodisa 23:30 da bo'ldi deyilgan, lekin o'sha bular o'zlarini o'sha haligi nima tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 bo'lganligi, ya'ni bir soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, ularni o'sha tergovda bergan so'roqlari hammasi bu yerda ochiqcha bayon qilindi. Bu narsalarda mana Umid aka ham o'zlari keyin gapirib berdi. Umuman xronologiya to'liq o'sha slaydlarda tiklandi. Ya'ni mana masalan o'sha matbuotda asosan qiziqtirayotgan narsa nima uchun qayerda edi shu paytgacha degan narsalar edi. Masalan, 2 marta taksiga almashgani, taksichi bilan o'zaro tortishib qolgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi. Bular o'sha guvohlarga hamma nimalarni to'liq tafsilotlari bilan gapirib berishdi.
Keyin o'sha yana bitta o'sha tasdiqlanmagan xabarlar chiqdi. O'sha Gazel haligi avariya sodir qilgan mashina egasi, Gazel haydovchisini ichganligi haqida bir qanaqadir gap-so'zlar bo'ldi. Bu borada biror bir ochiqlik berildimi?
Yo'q, bu endi o'zi har xil mishmishlar, har xil nimalar chiqib ketdi. Gazel haydovchisi, ya'ni marhumni o'zi ham biraligi spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan degan narsalar mishmishlar chiqqan edi, lekin bu mishmishlarga o'sha mana masalan o'sha marhumni shaxs qadr qimmati nuqtai nazardan, keyin boshqa hodisalar nuqtai nazardan baho berilgani yo'q. Bundan tashqari
haydovchi
harakatlari hali davom etayotgan ekan.
Haydovchini ichgani borasida?
Yo'q, haydovchini ichgani borasida hali ekspertiza xulosalari yaqinda chiqar ekan. Umuman uni o'sha hammani menimcha o'sha ekspertizadan o'tkazishgan, ekspertiza natijalari hali to'liq chiqqani yo'q. Bular tergov davomida hali yana qo'shimcha ma'lumot beramiz degan va'dani berishdi.
Tushunarli. Shabnam Nafosat Ollashukurovani o'sha holatiga doir matbuotga ma'lum bo'lmagan nima yangilik aytildi?
Matbuotga ma'lum bo'lmagan hozir bitta narsa bor. Demak, Umid Davlatov u kishini nomidan kassatsiya shikoyati bilan murojaat qilgan yuqori turuvchi sud organiga, ya'ni uni o'sha ruhiy kasal deb topish va majbur yotqizish bo'yicha kassatsiya shikoyati berilgan va kassatsiya shikoyati hozir ko'rilish jarayonida.
Demak, bu o'sha uni sog'lom degan bir davo bilan berilyaptimi? Qanday ma'noda?
Agar albatta, agar masalan o'zini mijozini masalan Umid Davlat himoya qilib u nima deydi, haligi ruhiy kasal ekanligiga shubha bildiradigan holatda qayta ekspertiza tayinlanishi mumkin. O'sha ommaviy kommunikatsiyalar agentligining rahbariyati bundan keyin masalan o'sha jurnalistlarni faktlarini to'liq o'rganib, ma'lumotlarni to'liq olib, nima qilish bo'yicha haligi o'rganib, keyin maqolalar e'lon qilish, har xil shubha gumonlarni aytaylik o'zini masalan jurnalist o'zlarini qarashlarini matbuotda bayon etib jamoatchilikni chalg'itmaslikka chaqirdi. Chunki menimcha o'sha ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zlarini qilayotgan harakatlari nimalariga bu narsalar ozmuncha bo'lsa ham biraligi nima deydi, zarba beryapti degan xulosada bo'lsalar kerak. Shuning uchun jurnalistlarni ko'proq hushyorlikka, har bitta faktlarni o'rganib, ayniqsa insonni o'limi bilan bog'liq holatlarni o'rganib xulosa berishga, maqolalar yozishga chaqirdi va voqealarni imkon qadar siyosiylashtirmaslikka. Chunki haqiqatdan masalan Davlat Nazarakani o'limi bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos bir haligi siyosiy sabablar ham ko'rsatilgan hollar bo'ldi. Mana shu narsalarni tergov organi ham, himoya qilish idoralari ham va o'sha marhumning yaqin qarindoshlari ham to'liq rad qilishdi endi bu yerda hozir.
Endi uni o'sha o'limiga qadar muntazam kuzatuvda bo'lgani, bu holatlar ham bir aytildimi?
O'sha jamiyat gazetasining o'zi rahbariyati ham kelgan ekan, uni o'sha sudlanganligi, keyin sudlanganligini olib tashlanib o'sha kuni xursand ekanligi, o'sha kuni Davlat Nazar aka, demak bizni o'sha jurnalist hamkasbimiz G'ayrat Bobojonov va advokat Umid Davlatovga bular guvohlik berishdi o'sha yerda. Menga nisbatan qo'yilgan ayblovlar hammasi olib tashlandi va menga nisbatan hech qanaqangi xusumat qolmadi deb, hatto o'sha viloyat sog'liqni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini birinchi o'rinbosarini qabulida ham bo'lganligi, ular bilan yaxshi gaplashganligi to'g'risida demak jurnalist va advokat ikkalasi nima berishdi, xulosa nima deydi, guvohliklar berishdi.